είμαστε. Αληθινό ραδιόφωνο.
Real FM 97.8, 107.1 στη Θεσσαλονίκη. Τι ώρα είναι,
τι ώρα είναι. Μας πέστε τα αγόρια, η ώρα
περίμενα
είναι...
να το πεις, γιατί μου λείπει ο Ιωσήφ εδώ πέρα, 8.
Περίμενε. Να είμαστε ακριβείς.
Εντάξει.
8 και 8 στους 98 και 8, τώρα. Εντάξει, στους 97 και 8 τώρα. Γιατί είμαστε και ακριβείς. Και βεβαίως όπως βλέπεις απέναντι έχουμε και το ζευγαράκι των Ιχοληπτών τώρα. Ένα πράγμα, ας πούμε. Είμαστε και εμείς παιδιά εδώ. Τι κάνετε, καλά.
Τις αποστάσεις, παιδιά.
Ναι. Δεν σε βλέπω, ρε Νικολάκη, να τηρείς αποστάσεις. Έρχεται η άλλη, φοράει γάντια. Έχει φέρει μία τσάντα αντισηπτικά κάθε φορά κτλ. Δεν κολλάς όμως, δεν βλέπω.
Ναι, okay. Αλλά το δικό μου φυλάκι δεν το ήθελε. Να τα καταγγείλω αυτά.
Στεφανία μου, να σου πω κάτι. Έχεις 1.000.000 θαυμαστές εδώ πέρα που τους έλειψες, του γράφουν τα διάφορα.
Αλλά πάντα έτσι είναι. Εγώ θέλω τον Νίκο.
Έχεις τις ματάρες σου και τα ρέστα, αλλά η βουτσά είναι η βουτσά. Τι να κάνουμε. Καλώς, Κατερινάκη. Στην Πολιωδική Τράπεζα των Ήχων, εδώ απέναντί μας, σήμερα που είναι Πέμπτη και βεβαίως το ημερολόγιο σημαδεύει την 26η Μαρτίου, ημέρα που γεννήθηκε η Νταϊάννα Ρος, την οποία την ακούμε εδώ σε μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες με τις Supremes. Έτσι τότε, η Νταϊάννα Ρος, η οποία. Τι να πούμε τώρα, ήταν η απόλυτη στάρ.
Star.
Η απόλυτη στάρ. Και θυμάμαι, έβλεπα από τηλεόραση, μου φανταστείτε, μια συναυλία από το Central Park, πώς λέγεται εκεί, της Νέας Υόρκης. Κάτω, χιλιάδες, ξέρω από κάτω. Απίστευτος κόσμος κτλ. Βλέπει και έναν τύπο που προφανέστατα τη θαύμαζε πάρα πολύ και του λέει: χάρηκες που με είδες ή έχεις πιστόλι στην τσέπη σου. Ούτε το υπονοούμε, δεν έπιασε, έχει πιάσει κορονοϊός.
Τι είσαι,
ήταν κάτι σαν πιστολή
στο βάδι. Αντιλαμβάνομαι, εντάξει, τι θες να κάνω, θες να το σχολιάσω, δεν μπορώ.
Όλα μας τα κόλπα στη διάθεσή σας και σήμερα στο 211-200-8200. Κυρία Βουγιουκλή, ό,τι περιμένει τηλεφωνήματα, σχόλια, σχολιανά, στούντιο papakirialfm.gr, real και ένα μήνυμα και αποστολή στο 19600 για ερωτήσεις. Πρέπει να πω ότι περισσότερες εξ αυτών έχουν να κάνουν πάλι με τις...
Με τους ΚΑΔ, με τα εργασιακά, εντάξει.
Παιδιά, απαντήσεις δεν έχουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το κάνουμε και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο έχουμε φωνή και μας τόρθει.
Είναι να τα θέτουμε σε αυτούς που γνωρίζουμε.
Να τα φωνάζουμε, να τα ζητάμε, να θέλουμε να πάρουμε απαντήσεις. Δεν σημαίνει ότι τις παίρνουμε ή ότι οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι αυτές που περιμένετε να ακούσετε, έτσι. Φυστά. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα.
Να πω μια καλημέρα στον Πάνο. Διαβάζω. Η μοδίστρα λέει στη γειτονιά μου έφταξε 10 βαμβακερές πλενόμενες μάσκες σε 2 ώρες και τις μοίρασε στη γειτονιά σε ανθρώπους που δεν έβρισκαν. Αν σε 100 μοδίστρες έστελνε το κράτος το υλικό που πρέπει, θα μπορούσαν σε 10 μέρες να φτιάξουν πάνω από 8.000 μάσκες για να καλύπτουν τουλάχιστον τις ανάγκες των νοσοκομείων.
Ναι, τώρα να πω το εξής. Εγώ άκουγα χτες ήταν που άκουγα τον κύριο Τσιόδρα που έδινε οδηγίες, ρε παιδί μου, αν αρρωστήσουμε στο σπίτι, τι κάνουμε. Εντάξει, και απλά πράγματα έλεγε, χρήσιμα πράγματα έλεγε. Δηλαδή, τώρα κακά τα ψέματα από τη στιγμή που η διασπορά είναι στην κοινωνία, όπως λένε. Δηλαδή, τύχνη λατήσεις τώρα και τα ρέστα, το τσίμπησες, ξέρεις από πού. Και είμαστε δύο στο σπίτι και έχει ένας από τους δύο, λέμε τώρα. Ένα από αυτά που είπε είναι για το μαντήλι.
Ναι.
Παιδιά, άμα δεν έχουμε μάσκα, μαντήλι στο πρόσωπο και να θυμόμαστε.
Εμένα μου έκανε εντύπωση που το είπε, γιατί εγώ πίστευα, ξέρεις, ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα η μάσκα. Ούτε η μάσκα που φτιάχνουμε, που μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας. Είναι λίγο διαφορετικό. Μου έκανε εντύπωση.
Και είπε και σε αυτόν που τον φροντίζει κιόλας. Όχι σε αυτόν που το έχει, αυτός που φροντίζει αυτόν που έχει να φοράει το μαντήλι και να το πλένει και σε πολύ ζεστό νερό και τα ρέστα.
Ναι, γιατί ξέρεις, καλά είναι να λέμε ότι υπάρχει. Αλλά αυτό είναι μόνο αν έχεις μεγάλο σπίτι. Ξέρεις, να απομονωθεί ένα στο δωμάτιο, άλλο στο άλλο δωμάτιο, άλλο στο παράλληλο δωμάτιο, να έχεις ξεχωριστά μπάνια. Αλλά αυτό όπως καταλαβαίνουμε δεν γίνεται σε όλα τα σπίτια.
Στεφανία, δεν μπορώ να το έχω αυτό που λες. Δηλαδή μου φαίνεται τρομερά δύσκολο.
Μα δεν γίνεται, γιατί έχουν όλοι οι άνθρωποι 15 δωμάτια και 3 μπάνια.
Η αφόρητη μοναξιά του να είσαι μόνος σου σε ένα σπίτι που υπάρχουν άλλοι άνθρωποι.
Ναι, δεν το συζητώ.
Είναι
το συζητώ.
Πιο βαριά η μοναξιά από οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
Έχουμε την κυρία Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής. Να την καλημερίσουμε. Σας ευχαριστώ.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Χουταλάκη.
Κυρία Λινού, να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα αυτή την κουβέντα, γιατί φαντάζομαι και εσάς σας έχουμε ζαλίσει όλο αυτό το διάστημα. Ανάμεσα στα άλλα που ρωτάει ο κόσμος και που υποψιάζεται, βάζει ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω αν ανήκει στην ψεκασμένη κοινότητα, αλλά εγώ θέλω να το βάλουμε και να μας απαντήσετε εσείς. Ο κορονοϊός αυτός έχει γεννηθεί από τον Παγκολίνο για την Νυχτερίδα ή είναι βιολογικό όπλο? Το λέω έτσι χοντρά, Γιατί πρέπει να σας πω ότι μπορεί να έχουμε πάρει και 2.000 σχετικά μηνύματα τις τελευταίες μέρες.
Χοντρά, αν έχει γεννηθεί απεργαστήριο δηλαδή.
Ναι.
Είναι σίγουρο και όλοι και στην αρχή της επιδημίας τέθη αυτό το θέμα. Μεταξύ μας, εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Το πιο πιθανό όμως είναι να έχει γεννηθεί από τα ζώα και να μεταφέρθηκε στον άνθρωπο, γιατί αυτό γίνεται καθημερινά και με άλλους ιούς. Απλώς ο συγκεκριμένος ιός, αυτό είναι που μας ανησυχεί, συμπεριφέρεται σαν να είχαμε βιολογικό πόλεμο. Αν είχαμε όμως βιολογικό πόλεμο, δεν θα απευθυνόταν ο πόλεμος σε ένα κράτος, δεν θα ήταν πανδημία. Και βέβαια και στο παρελθόν που δεν είχε τεθεί ποτέ θέμα βιολογικού πολέμου ή ανάπτυξης βιολογικών όπλων, υπήρχαν πανδημίες αντίστοιχες, πολύ παλιές.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
Αυτό που σας ανησυχεί είναι το γεγονός ότι ο ιός, ο κορονοϊός, επιβιώνει τόσο πολύ και σε επιφάνειες στο περιβάλλον. Δηλαδή αυτό λέω εγώ τώρα, εικάζω.
Και μικρόβια και άλλοι μικροοργανισμοί επιβιώνουν. Εκείνο που κάνει το πράγμα ανησυχητικό είναι ότι είναι καινούριος, δεν τον ξέρουμε επαρκώς και δεν έχει κανένα ανοσία και δεν έχουμε ακόμα θεραπεία ή εμβόλιο. Μετά από λίγο θα είναι και αυτό, θα περάσει στην ιστορία. Το θέμα είναι πώς περνάμε αυτή την περίοδο.
Μάλιστα.
Μέχρι να αποκτήσουμε το εμβόλιο, μέχρι να αποκτήσουμε θεραπεία και για όλους εμάς που είμαστε σε καραντίνα, που και πολλά κράτη είναι σαν εμάς, είναι ενδιαφέρον αυτό που ανακοίνωσε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι όλα τα κράτη πλέον που έχουν απομονώσει τους πολίτες πρέπει να προετοιμάζονται για το πώς θα βγούνε από αυτή την κατάσταση. Διότι δεν θα έχει νόημα να βγούμε από αυτή την κατάσταση και να έχουμε πάλι κρούσματα, άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι στο να εντοπίζουμε γρηγορότερα τα κρούσματα, να τα απομονώνουμε, ώστε να καταπολεμηθεί μακροχρόνια αυτό το πρόβλημα.
Αλήθεια, θεωρείτε δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία ώστε όταν
ακριβώς
τελειώσει αυτή η καραντίνα να μην σπάσουν απότομα τα μέτρα? Θεωρείτε ότι θα αλλάξει και η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα?
Δεν θα αλλάξει η ζωή μας, θα αλλάξουν τα συστήματα υγείας, θα έχουμε περισσότερη ετοιμότητα. Πρέπει εντωμεταξύ να εκπαιδεύσουμε και τους νεότερους γιατρούς και τους παλαιότερους στο πώς αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε περισσότερες υποδομές. Αυτό κάνουμε κερδίζοντας χρόνο.
Ναι.
Και πρέπει να έχουμε και τεστ για να τεστάρουμε γρήγορα.
Λοιπόν,
και
τώρα,
άμεσα τα ίδια.
Είπατε τη μαγική λέξη τώρα.
Ένα
τεστ.
Λεπτό, γιατί θέλω να πω ότι χωρίς να έχω καμία διάθεση νομοσιολογίας κλπ. Ακούω τη σύσταση, μάλιστα την άκουσα και από τον κύριο Τσιόδρα, άρα θεωρώ ότι είναι με τον πλέον επίσημο τρόπο. Να μην κάνουμε τεστ, παρά μόνο αν μας συστήνεται το τεστ να πάμε, δηλαδή αφού θα μας πει ο γιατρός να πάμε. Καλά το έχω καταλάβει?
Αυτή τη στιγμή, επειδή έτσι είναι οι δυνατότητες του συστήματός μας.
Ωραία, η ερώτηση...
Ο κύριος Τσιόδρας είναι έγκριτος και σημαντικότατος επιστήμονας.
Δεν θα διαφωνήσει κανένας.
Απλώς... γιατί υπήρξε φοιτητής μου, παρακολουθώ την πορεία του πολλά χρόνια πριν. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να μας τύχει κάτι καλύτερο σε αυτή τη φάση.
Πρέπει να πω ότι αυτό το συμμεριζόμαστε οι περισσότεροι. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω επιστημονικά τον κύριο Τσιόδρα, αλλά δημοσιογραφικά σας λέω ότι και το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, εμείς που δεν ξέρουμε, λέμε πω με ποιον έχουμε να κάνουμε. Και τη στάση του όλο αυτόν τον καιρό επίσης την εκθιάζω. Θέλω όμως να σας
γυρίσω. Το είπα επειδή για το θέμα αυτό, αυτή τη στιγμή ούτε υπήρχαν τεστ δημιουργημένα, τώρα δημιουργήθηκε, και κάθε παραγωγή, οποιαδήποτε παραγωγή που είναι καινούργια, παίρνει χρόνο.
Ένα λεπτό, κυρία Ελληνίου, ένα λεπτό. Γιατί θέλω να πω καταρχήν, το ότι δεν έχουμε τα τεστ, καλό πράγμα δεν το λες. Έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, φαίνεται ότι η Νότιος Κορέα που είχε τα τεστ και τα έκανε, είχε πολύ καλό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση κορονοϊού. Όμως εδώ έχει γεννηθεί ένα άλλο ζήτημα, αν θέλετε, και από τη δημοσιογραφική παρατήρηση. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να κάνει τεστ σε ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.
Ναι.
Εγώ αναρωτιέμαι, δεν πρέπει όλα τα τεστ να είναι από μια κεντρική διαχείριση αφού δεν έχουμε αρκετά? Δηλαδή, αν κάποιος έχει τα χρήματα και για την πλάκα του, εγώ σας λέω, για την αγωνία του, για την ψυχολογία του, πάει και κάνει τεστ. Χαλάει ένα τεστ που θα μας λείψει αύριο από κάποιον που το χρειάζεται και που δεν έχει τα λεφτά.
Δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό ακριβώς.
Ιατρικά θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς πιστεύετε ότι τα τεστ, για παράδειγμα, θα έπρεπε να έχουν επιταχθεί ή τέλος πάντων να μπουν κάτω από μια ομπρέλα διαχείρισης.
Φαντάζομαι ότι είναι κάτω από ομπρέλα διαχείρισης, αλλά η ελευθερία, η οικονομική ελευθερία που υπάρχει αυτή τη στιγμή ώστε να μπορεί κάποιο ιδιωτικό κέντρο να κάνει το τεστ είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς, αλλά αυτό είναι το σύστημα υγείας στην Ελλάδα πάντα. Τώρα στην κρίσιμη κατάσταση πιθανόν να έπρεπε. Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν και ακόμα και αν είχαν επιταχθεί αυτά τα τεστ, αν θα είχαμε επάρκεια για γενικό έλεγχο όπως είναι
προφανώς
η κατάσταση της Κορέας.
Προφανώς, κυρία Λινού, και δεν θα είχαμε. Και ξέρετε, επειδή καμιά φορά λέμε πόσο εκτιμούμε κάποιον, εγώ σας εκτιμώ πραγματικά. Εντάξει, από παιδί θυμάμαι, ας πούμε.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήμουν δημοσιογραφάκι και σας θυμάμαι, καλή ώρα σαν τώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια έκτακτη κατάσταση. Όλοι έχουμε αυτοπεριοριστεί, περισσότεροι τέλος πάντων, ακολουθούμε τις οδηγίες, φιλοκυβερνητικοί, αντιπολιτευόμενοι, πάντες. Έτσι.
Μα τώρα είναι θέμα ακριβώς ζωής και θανάτου για τη χώρα.
Άρα το ζήτημα των τεστ που έθιξα δεν το έκανα τυχαία. Δηλαδή, ακούω για την οικονομική ελευθερία. Ποια οικονομική ελευθερία? Αύριο το πρωί οι μισοί εργαζόμενοι από τα...
θα παίρνουν
τα μισά λεφτά.
Ναι.
Νομίζω ότι ξέροντας και τη λογική που διέπει αυτή τη στιγμή τις επιτροπές, νομίζω ότι αν ήταν βέβαιο ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε το θέμα, να έχουμε γενικευμένο έλεγχο, θα το είχαμε κάνει. Και από ό,τι κατάλαβα, τώρα οι κινητές μονάδες αυτές που θα πάρουμε από κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αυτό ακριβώς θα κάνουν. Έχει προσφερθεί.
Ναι, να το δούμε βέβαια, γιατί το έχουμε πει πολλές μέρες και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει αυτά στην Ελλάδα.
Και δεν ξέρω και αν η κυρία Λινού, επειδή παρακολουθεί και τις εξελίξεις, και μπορεί να τις καταλάβει, εμείς τι να καταλάβουμε τώρα από τα επιστημονικά. Υποτίθεται ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια και για τα σύντομα τεστ, αυτά τα 15 ακριβώς λεπτά που λένε. Και...
που δεν έχουν ακόμα σήμερα, για να είμαστε τώρα να μιλάμε λίγο πιο ειλικρινά. Πριν από 3-4 ώρες μίλησα με την κόρη μου που είναι γιατρός στην Καλιφόρνια και είναι καθηγήτρια σε μεγάλο πανεπιστήμιο. Μου είπε ότι ναι, θέλω να δοκιμάσω να χρησιμοποιήσω κάποια από αυτά τα τεστ, παρότι δεν είναι λοιμοξιολόγος, αλλά ακόμα δεν υπάρχει δημοσίευση που να λέει αν αυτά τα τεστ είναι αξιόπιστα ή όχι.
Όπως για παράδειγμα υπήρχαν κάποια άλλα τεστ, μιλάτε στην περίπτωση του SARS π.χ.
Ναι, με το SARS και με τον Ebola αυτό είχε ωφεληθεί η Κορέα και ως προς αυτό ήταν έτοιμη και μπόρεσε να κάνει... σε καλό δείγμα, δεν έκανα και αυτό.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι σε σχέση με κάτι που διάβασα, εκτός αν θέλεις να μείνουμε στα τεστ.
Κοίτα, θέλω να πω το εξής. Για μένα έχει τρία πράγματα αυτό, αλλά κυρία Ηλινίου, άμα λέω βλακίες, διορθώστε με, δεν ντρέπομαι καθόλου. Εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ.
Όλοι παλεύουμε αυτή τη στιγμή, όλοι συνεισφέρουμε ό,τι μπορούμε.
Το ένα κομμάτι αφορά τα τεστ. Το δεύτερο κομμάτι αφορά το εμβόλιο. Το τρίτο κομμάτι αφορά τη θεραπεία.
Ακριβώς.
Αν εγώ θυμάμαι καλά. Από αυτά που μας λέγατε παλιότερα οι λοιμοξιολόγοι και τα ρηπα, οι ιοί γενικώς είναι δύσκολοι στο εμβόλιο, γιατί η γρίπη κάθε χρόνο αλλάζει.
Ακριβώς. Χτες σε ένα webinar το δήλωσε αυτό πάρα πολύ σοβαρά και ο υπεύθυνος καθηγητής από τη Mayo Clinic, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολος και ο συγκεκριμένος ιός και εξαρτάται πώς θα φτιάξεις ένα εμβόλιο ώστε ακόμα κι αν μεταλλαχθεί να πιάνεις ένα μεγάλο μέρος του ιού.
Παρένθεση, διάβαζα χθες, απλώς για να σας το βάλω και αυτό στο τραπέζι, ότι κάποιοι επιστήμονες λέει στην Ισλανδία είπαν ότι έχουν βρει 40 μεταλλάξεις του κορονοϊού.
Αυτό είναι απίθανο να έγινε ακόμα.
Έγινε απίθανο, λέτε, ναι.
Είναι απίθανο, αλλά... τίποτα δεν αποκλείεται, ξέρουμε τόσο λίγα.
Θέλω να
λίγα
πω, αν υπάρχουν μεταλλάξεις, είναι πιο δύσκολο, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεθεί κάποιο εμβόλιο.
Αν υπάρχουν μεταλλάξεις είναι δύσκολο, αλλά είναι συγκεκριμένα σημεία του ιού και αν κάνεις ένα πιο ευρύ, αυτό κατάλαβα κι εγώ, παρότι δεν είναι ειδικότητά μου, πιο ευρύ εμβόλιο, μπορεί να μπορείς να πιάσεις και αρκετές από τις μεταλλάξεις.
Ούτως ή άλλως είναι δύσκολο, το κρατάμε το δύσκολο και βεβαίως αν ο ιός μεταλλαχθεί μπορεί το εμβόλιο που θα έχουμε σήμερα να μην κάνει το φθινόπωρο, λέω εγώ τώρα, ή τέλος πάντων να μην επαρκεί.
Είναι και αυτό πιθανό, αλλά ας βρούμε κάποιο εμβόλιο που να είναι ασφαλές και να αποδίδει.
Προφανώς και εύχε μας.
Μετά θα δούμε πόσο εύκολο θα μπορούμε να αλλάξουμε τώρα, τη δομή του εμβολίου.
Επιτρέψα,
αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, στη φάση που βρισκόμαστε σαν χώρα, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Να θωρακίσουμε τη χώρα περισσότερο, καλύπτοντας και τους πιθανούς κινδύνους από ευάλωτες ομάδες ή υπομάδες, που νομίζω ότι το κάνει πολύ καλά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, και με τις φυλακές και με τους άστεγους, προσπαθεί τουλάχιστον, και με τους Ρωμά και τους μετανάστες, ώστε να μην έχουμε κερκόπορτες διάφορες που να εκραγεί περισσότερο αυτή η επιδημία. Σε αυτό το διάστημα να διατηρήσουμε την ψυχική υγεία του πληθυσμού, ώστε να μην έχουμε άλλα προβλήματα όταν βγούμε από την καραντίνα, που υπάρχουν τέτοια και περιγράφονται, και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε σαν σύστημα υγείας, σαν σύστημα δημόσιας υγείας και σαν ενημέρωση και πολιτισμό του πληθυσμού, ώστε ακόμα και αν έχουμε μια παρόμοια επιδημία ή επανάληψη της επιδημίας, να είμαστε έτοιμοι.
Μάλιστα.
Και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση.
Καλό είναι αυτό. Έχω και το τρίτο που θέλω να ρωτήσω.
Και εγώ, και θέλω να κάνουμε και μια σύγκριση ως επιδημιολόγος. Η κυρία Ελληνού μας πήγε για το 2009 μια.
Κοίτα, Άνιστρο. Εχθές που ξέρεις ότι είναι η πρώτη μέρα, δεν θυμάμαι τα Χριστούγεννα, που ήμουν σπίτι λόγω 25 Μαρτίου, δεν ήρθαμε να κάνουμε εκπομπή εχθές. Λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα πράγματα που κοίταγα και τα λοιπά, ήταν για τον Didier Raoul. Μάλιστα, σήμερα βλέπω ότι περίπου έτσι σκέφτηκε και ο Μιχάλης ο Μητσός που το έχει γράψει στα νέα. Δεν ήξερα τίποτα για αυτόν τον τύπο. Είδα μια πολύ παράξενη φιγούρα. Μάλιστα, έμαθα το παρατσούκλι του Πανοραμίξ. Ακριβώς επειδή θυμίζει τον μάγο από τον Αστερίξ και τα λοιπά. Να πω την αλήθεια, όταν αρχίσε εδώ ο θόρυβος για τη χλωροκίνη, λέω, παιδιά, οκ, ψάχνουμε να βρούμε τώρα μια πανάκια που να τα θεραπεύει όλα και τα αρέστα. Μετά διαβάζω ότι ο συγκεκριμένος είναι ένας πολυβραβευμένος επιστήμονας, κορυφαίος επιστήμονας, με τρελή αναγνώριση, να το πω έτσι, από το δικό σας χώρο, και ότι το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα με τον συγκεκριμένο, τον Didier Raoul, είναι ότι ο ίδιος λέει, παιδιά, να μην περιμένουμε να δούμε από κλινικές έρευνες αν λειτουργεί η χλωροκίνη. Εγώ σας λέω, το τεστάρισα και στους περισσότερους έχει καλό αποτέλεσμα. Εδώ γεννιέται ένα θέμα. Υπό τις κρίσιμες έκτακτες συνθήκες, περιμένουμε να δούμε με τις κλινικές έρευνες αν λειτουργεί ένα φάρμακο, ή με το που έχουμε θετικές ενδείξεις ότι το φάρμακο λειτουργεί, το δίνουμε στον κόσμο?
Επίσης, βέβαια, υπάρχει και μια κριτική στον συγκεκριμένο.
Τον έχουν λούσει τώρα, μην το πω, η κυρία Λινού.
Ναι, γιατί βγαίνει και λέει για την χλωροκίνη, πώς τη λένε, αν τη λέμε καλά κιόλας.
Υδροχλωροκίνη.
Και εξαντλείται μετά η χλωροκίνη παντού.
Ναι, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Αλλά αυτό που γίνεται, πάντα σε κρίσιμες καταστάσεις χρησιμοποιούσαμε φάρμακα που είχαν άδεια να λειτουργήσουν για άλλα νοσήματα. Αυτό στη Γαλλία γινόταν πάντα πιο πολύ. Θυμάμαι όταν ήμουν στον ΕΟΦ, είχαμε αυτό το πρόβλημα ότι ο καθένας χρησιμοποιούσε φάρμακα παρηγορητικά σε τελικά στάδια, τα οποία δεν είχαν ένδειξη. Τώρα αυτό ακριβώς γίνεται. Χρησιμοποιείται μεν, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και αυτή η τεράστια κλινική δοκιμή που δοκιμάζει 6 διαφορετικά φάρμακα με προσπάθεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και συμμετέχουν όλες οι χώρες. Οπότε φαντάζομαι ότι σε κρίσιμες περιπτώσεις τη χρησιμοποιούμε και εδώ. Το ερώτημα είναι τι κάνεις αν χρησιμοποιήσεις ένα φάρμακο ευρέως και για προστατευτικό, όταν δεν έχουν συμπτώματα οι ασθενείς, γιατί κάθε φάρμακο έχει και παρενέργειες.
Ναι. Κοιτάξτε, όταν είπαμε την είδηση εδώ περί χλωροκίνης, εγώ πήρα κατευθείαν μήνυμα από τον Γιάννη Κουγκούσον, καρδιολόγο στο ΕΟΔΕΠ.
Ναι.
Μου λέει, Γιώργη, έχουμε την οικειότητα μεταξύ γιατρού και ασθενούς. Ναι, ναι. Δεν αποκαλύπτω για κανένα ιατρικό απόρριτο. Πίεση έχω. Σιγά τα αυγά. Ναι. Όλος ο κόσμος.
Και τώρα θα έχουμε όλοι περισσότερο.
Αυτό είναι σίγουρο, κυρία Λίνου. Δίκιο έχετε. Λοιπόν,
και είπε για τις παρενέργειες.
Και λέει, Γιώργη, μάτια, καρδιά, κατευθείαν.
Ναι, μα και η μητέρα μου το ίδιο μου έλεγε για την υδροχλωροκίνη.
Πάντα μετράς με όλα τα φάρμακα, μετράς cost benefit. Δηλαδή, σώζω μια ζωή, αλλά μπορεί να έχω μια παρενέργεια. Το κάνω. Ποια είναι η πιθανότητα να έχω την παρενέργεια?
Μάλιστα. Να ρωτήσουμε...
Θέλω μία ερώτηση για το 2009, να μας την πει ως επιδημιολόγος.
Και βάλε και την άνοιξη που έχουμε μπροστά μας. 21η Μάρτη ξεκινάει η άνοιξη, άρα πάμε προς άνοδο των θερμοκρασιών.
Ναι, αν παίζει ρόλο η θερμοκρασία, θα μας βοηθήσει, έτσι.
Αυτό θα μας βοηθήσει, γιατί φαίνεται τώρα ότι εξαπλώνεται η νόσος στο νότιο ημισφαίριο, που αρχίζουν να έχουν κακό καιρό.
Μακάρι. Έχει αποδειχθεί δηλαδή πλέον, ή τέλος πάντων έτσι φαίνονται τα στοιχεία.
Δεν έχει αποδειχθεί, αλλά το πιστεύω πολύ βαθιά και όλοι οι κορονοϊοί λειτουργούν έτσι.
Ναι. Έχει έρθει μια ερώτηση. Είναι από ένα φίλο από την Κίνα. Μάλιστα, λέει, το έχω στείλει πολλές φορές το ερώτημα γιατί το έχετε βάλει ποτέ. Λέει, στην Ασία όλοι φοράνε μάσκες. Δεδομένου τουλάχιστον 15% των φορέων είναι ασυμπτωματικοί, δηλαδή έχουν τον ιό και δεν το ξέρουν. Το να λέτε ότι δεν χρειάζεται να φοράς μάσκα αν δεν έχεις τον ιό είναι τουλάχιστον ανεύθυνο. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, φοράμε όλοι μάσκες όλη μέρα, όποιοι να είμαστε, έχουμε, δεν έχουμε?
Εμείς προς το παρόν απομονωνόμαστε. Χρησιμοποιούμε μια άλλη τεχνική και νομίζω ότι και εδώ πάλι, όταν θα υπάρχουν μάσκες και θα έχουν την τιμή που πραγματικά είχαν πριν.
Ναι, γιατί τώρα έχουν πάει στα 3 και 4 ευρώ οι μάσκες.
Ακριβώς, θα είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε, ναι, με την υποψία ότι όλοι είμαστε φορείς.
Κυρία Λινού, μία.
Χωρίς να είμαστε, μία, αλλά άντε, δεν ξέρουμε ποιο είναι ο φορέας.
Άντε, γιατί θα φύγει με την αγωνία.
Θα την κάνω την ερώτηση, δεν μπορώ. Γιατί ναι, θέλω ναι, να μου πείτε ποια είναι η διαφορά κατά τη γνώμη σα σε σχέση με το 2009, τότε με το ΕΝΑΝΙΕΝΑ. Δεν είχε κηρυχθεί πάλι μία πανδημία?
Ναι. Okay. Είμαστε πολύ τυχεροί τότε.
Θέλω να πω ποια είναι η διαφορά που εντοπίζετε. Γιατί τότε είχε σκεφτεί και κάποια κριτική στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι ευγιάστηκε λίγο.
Και στον τότε υπουργό. Τότε εγώ έβγαινα στο ραδιόφωνο και έλεγα εμβολιαστείτε όλοι. Είναι εξαιρετικά επίγον να εμβολιαστούμε όλοι. Γιατί δεν ξέραμε τι θνητότητα θα έχει αυτός ο ιός. Ήταν άγνωστο. Είχαμε πανδημία, αλλά ήμασταν τυχεροί και ήταν ένας ιός ο οποίος δεν σκότωνε. Ναι. Περισσότερο δεν δημιουργούσε αυτή την τραγική ανάγκη για νοσηλευτικές κλίνες και για κλίνες εντατικής θεραπείας. Και βέβαια μετά εξιστέρου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κατηγορηθεί και οι κυβερνήσεις, γιατί ξοδέψαν τα χρήματα για εκείνα τα εμβόλια.
Κυρία Λινού, ευχαριστούμε.
Αλλά δεν το ξέραμε.
Ευχαριστούμε από καρδιάς για την κουβέντα. Ειλικρινά το λέμε. Κυρία Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, κορυφαία επιστήμονας της χώρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και νομίζω να κάνουμε και ευχάριστα πράγματα.
Όσο μπορούμε.
Καλημέρα μας όλοι.
Μπορούμε.
Και διαλύματα από την τηλεόραση.
Σωστό. Την καλημέρα μας.
Καλημέρα. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart,
unchain my heart. Ρε παιδιά,
εντάξει, συνέβη.
Λέω τώρα για το πόσο έχει του πάρει το πράγμα. Σου διαβάζω τις δύο πρώτες σειρές. Σας κοροϊδεύουν, ένας απλός ιός είναι το εμβόλιο, ένας λόγος που γίνονται όλα κτλ. Και μου το στέλνει και φίλος, έτσι, φίλος. Καλημέρα ρε Γιώργο, να είσαι καλά. Έλα που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, που βλέπεις ας πούμε για παράδειγμα να έχει 821 νεκρούς στην Ιταλία.
Σε μία μέρα εννοείς.
Έτσι, ναι.
Και εκεί που πας
μου ήρθε το 821 τώρα έτσι.
Και εκεί που ήταν λίγο αισιόδοξη ότι έπεφτε ο ρυθμός των νεκρών.
Επειδή μου να σου πω κάτι.
Αυξήθηκαν πάλι. Δηλαδή έπεσε για λίγο για μια μέρα και αυξήθηκε ξανά.
Εγώ ψιλογουστάρω. Ψήνομαι και με το ψέκασμα και με την παλαφάρα. Γουστάρω. Αλλά βλέπεις καμιόνια, ας πούμε, με νεκρούς. Πόσο πολύ. Δηλαδή. Πόσο ελαφρότητα, ρε παιδί μου.
Εγώ νομίζω
και
στην αρχή το είχαν υποτιμήσει. Νομίζω ότι αρκετοί έχουν αλλάξει άποψη σχέση με την αρχή.